بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بطن عالم لرنين رب سجا حمد سنة لرمز بوسن عاقبت Ha, yaxshi oqibat bu taqvodorlarnikidir. U zotning rasuli, mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u kishining oila a'zolariga, ahli baytlariga, ya'ni ashoblariga va qiyomat kunigacha u zotga yaxshilikda erishgan mu'min musulmonlarga salot va salomlarimiz bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1435-yilning 7-chi Rabiul Thani kunidagi juma mavizamizning mavzusi sog'lom bola kelajagimiz tayanchi bo'ladi inshaalloh. Bu mavzu hammamizga ma'lum yil mavzusi bo'ldi. Inshaalloh bu xayrlik an'anaga muvofiq Demak, bu yilgi programma, ya'ni davlat dasturi naslni ham ma'naviy, ham jismoniy bir sog'lom bo'lishligiga asosiy e'tiborni qaratadi. Davlat hisobidan albatta bu dasturni amalga oshirish uchun juda katta mablag'lar ajratiladi. Qancha bolalarni ta'lim tarbiya maskanlari yu ularni muolaja qiladigan shifoxonalarmi, nima bo'lsa, ularni o'yingohimi Nima bo'lsa, inshaalloh bu yil boshqa yillarga qaraganda ko'proq quriladi. Agar bizga bir yo'lni ko'rsatsalar, u yo'l mashaqqat yo'li, qiyin yo'l. Unda vahshiy hayvonlar bor, pastu balandliklar bor, mashaqqatlik yo'llar bor. Lekin boshiga yozib qo'ysa, bu yo'lni oxiri baribir rohat bo'ladi. Katta shaharga chiqasan, to'g'ri yo'l mana shu desa. Ikkinchi bir yo'lni keltirsalar, bu yo'l lazzatlarga to'la, rohat, farog'at yo'lidir, yengil, oson yo'ldir, lekin bu yo'lning oxirida aniq halokat bordir deb. Biz qaysi yo'lni tanlaymiz? Albatta, mashaqqat bo'lsa ham oxiri rohat bo'lgan yo'lni tanlaymiz. Jannat va do'zaxning misoli ham mana shunday azizlar. Insonga nafsini imtihon qilishga uni chunki nafs hurriyatni xohlaydi. Insonning nafsi mutlaq hurriyatni xohlaydi. Ochiq erkinlikni xohlaydi. Hozir Avropa davlatlari inson huquqlarining namunaviy ko'rinishi deb atayotgan demokratiyani, ular demokratiyani mutlaq hurriyat deb tushunadilar. Inson nafsi aslida shuni xohlaydi. Qo'yib bersa, butunlay erkin bo'lsa, xohlaganini so'zlasa, istaganini bajarsa, biroq uni qaytarmasa, shu hurriyat, shuni istaydi nafs aslida. Lekin bizning dinimiz mutlaq hurriyatni kimga beradi? Mutlaq hurriyat jinniga berilgan narsa. Majnunga beriladi unda imkoniyat. Chunki majnun xohlagan ishini qiladi, biroq uni ayblamaydi. Ko'chada xolasi yalang'och yuradi majnun. Hozir masalan g'arbda ko'ryapsizlar, odamlar yalang'och ko'chaga chovib chiqyapti. Aqli joyida lekin. Bir narsaga qarshiligini e'lon qilmoqchi bo'lsa, kiyimini yech tashlayapti, yugurib cherkovga boryapti, boshqa yerga boryapti. Bizda buni majnunlik deydi. Majnun odam ko'chada birovni kiyimi yoqib qolsa, tortib olaveradi, tortaman, olaman deb tortaveradi. Jamoat transportiga chiqsa, shofirni yelkasiga chiqib ketadi. Xohlagan ishini qiladi majnun. Birovni qizini yoqtirib qolsa, shar'iy qonun qoidalarini o'ylamaydi-da, men qizingni sevib qoldim, muhabbat bor deb da'vo qilaveradi. Butun dunyoga urf bo'layotgan narsalar bizni dinimizda bular jinnilik deyiladi. Chunki mutlaq hurriyat yana aytib o'tamizki, bu majnunlikdir. Bizda cheklov bor, bizda kontrol bor, nazorat bor. Tarbiyaning ham asl va shomil ma'nosi doimiy nazorat degani Alloh subhanahu va taoloning nazorati farishtalarni kiroman kotibayning nazorati, qabrda munkar nakirning nazorati, do'zaxda molikning nazorati, masalan dunyoda qonunlarning nazorati, ota-onaning ustozining nazorati, jamoatda mana imom nazorat qilib o'tiradi masalan. Hamma joyda nazorat bor. O'zimizni, nafsimizni nazorat qilishimiz kerak. Shuning uchun bizga aql berildi. Aql degani iqaldan olingan. Tuyani bog'laydigan arqon degani aql degani. Aql o'sha hurriyatni, mutlaq hurriyatni istaydigan inson nafsini bog'lab turadigan narsa. Aql va nafsni misolini keltirsam, birodarlar, mana hozir qish vaqti, qor yoqqan, sovuqa ittilab issiq o'rinda yotibsiz, bomdodga muazzinda azon eshitildi. Aql aytadiki, tur namozga deydi. Nafs aytadiku, biroz yotgin yana deydi. Aql aytadiki, namoz uyqudan afzal deydi. Muazzin ham aytadi buni. As-salatu khayrun minan nawm deydi. Nafs aytadiki, hali vaqt bor-ku. 6:30 budinlikni qo'yib o'ding, 7:00 qo'yib qo'ygin, 7:00 ham o'qisa bo'ladi deydi. 7:00 borgandan keyin 7:28 quyosh chiqyapti. 7:25 ham o'qib olsang ulgurasan deydi nafs. Shunday qilib uxlab qoladi. Tur degani aql, yot degani nafs. Mana shu ikkalasini farqi shu. Inson nafsini doim nazoratga olmasa, nafs insonni oxiri halokatga olib boradi. Shuning uchun nafsning bitta nomi an-nafsu al-ammaratu bis-su'i. Yomonlikka yetaklovchi nafs degan nomni olgan. Farzandni tarbiya qilganda ham ana shundoq. Uning hurriyatini to'liq qo'yib yuborib bo'lmaydi. Farzandga qattiqqo'llik va mehribonlikning o'rtasida yondashish kerak. Shu kerak joyda qattiqqo'llik qiling, kerak joyda mehribonlik qiling. Xuddi inson o'z nafsiga yondashganday. Farzandning tarbiyasi ham mana shu narsani talab qiladi. Nazorat shu. Shuning uchun 5 vaqt namoz, Ramazon ro'zasi 1 yilda 1 marta bo'ladi. Har haftada bo'ladigan juma namozi, har kunligi 5 vaqt namoz, umrida 1 marta bo'ladigan haj, bularni hammasini agar o'ylab qaraydigan bo'lsak, bular kontrol tochkalari, nazorat nuqtalari bular. Ma'lum bir masofaga qo'yib chiqilgan. Birovi 1 yilda 1 marta aylanib keladi. Birov haftada 1 marta aylanib keladi, birov har kuni 5 marta aylanadi. Shunday. Agar shu narsalar bo'lmasa, inson yo'ldan ozib ketadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo dinlar yuborib turdi, payg'ambarlar yuborib turdi, kitoblar, sahifalar yuborib turdi. Bir vaqtning o'zida bir nechta qabilalarga bir nechta payg'ambarlar tushardi. Qarindosh bo'lib turgan tog'ajiyon qarindoshlar payg'ambarlar bo'lib turishardi. Kitoblar, sahifalar bo'lardi. Oxirgi va mukammal din bo'lmiş Islom dini va uning payg'ambari Muhammad alayhisalom va uning kitobi Qur'on oxirgisi bo'ldi va butun olamlarga yuborildi. Qiyomatgacha mana shu davom etadi. Shu din, shu Qur'on, shu payg'ambarning bosh dasturi insonni to'g'ri tarbiyalashga qaratilgan. Ya'ni biz buning yana boshqacha bir misolini ham keltirib o'tishimiz mumkin. Farzand imtihon vaqti yaqinlashyapti. Televizor ko'rishi mumkin mazza qilib. Multfilm, kino ko'rishi mumkin, lekin imtihon bor. U o'sha lazzatni tiyadida kitob o'qishga, tayyorgarlik ko'rishga tushadi. Vaqtincha mashaqqat bo'lsa ham, imtihon o'tgandagi lazzat u vaqtinchagi lazzatdan afzaldir. Shuning uchun g'oya shuki azizlar, biz abadiy rohat va lazzat o'rni deb vaqtinchalik mashaqqatdan voz kechishni bilishimiz kerak. Buni taqvo deyiladi. Abadiy va bardavom bo'ladigan rohat, lazzat o'rni deb vaqtinchalik mashaqqatdan voz kechish nima degani bu? Bir misol keltirib o'tamiz. Bundan bir 30-40 yillar oldin Amerikada bir tajriba o'tkazilgan. Bir orolda baliqchilar urug'i yashar ekan, oilalari 100ga yaqin baliqchi oilasi istiqomat qiladi. Ular o'sha oilada tug'ilgan, anaqada orolda o'sha yerda yashagan, u oroldan boshqa joyda yer bormi yo'qmi ularni qiziqtirmagan. Bordida ularga taklif qo'yildi. Sizlar uy joylarni bo'shatinglar. Palon vaqtda samolyot keladi, sizlarni olib ketadi. Xohlagan shaharlaringdan Amerikani, xohlagan joylardan, xohlagan uylarni beramiz sizlarga. Faqat ma'lum bir muddat qo'yiladi. Endi shu muddat qo'yilgandan keyin ba'zi birlari tayyor palon vaqtda samolyot kelar ekan, ketamiz deb. Ba'zi birlari sal orqaga suradi, erinchoqlik qiladi. Kelarmikan, yo'qmikan, kelsa ulguramiz deydi. Ba'zilari aytganki, Amerika degan joy yo'q. Mana shu joydan boshqacha ketmaymiz deb turib olgan. Ana shuni misoli, insonni misoli. Tayyorlarni ko'rib qo'yganlar bu to'at ibodatlik mu'minlarni misoli. Orqaga surib kechiktirganlar, samolyot kelguncha kechiktirganlar bu gunohkor mu'minlarning misoli. Amerika degan joyni o'zi yo'q, biz faqat shu yerda qolamiz deganlar esa bu fojiru kofir fosiqlarning misoli bo'ladi. Kofirlarning misoli bo'ladi. Ana shunday misol. Biz dunyo va jannat yoki dunyo va oxirat misolida ana shu darajada farqlashimiz kerak. Farzandni tarbiya qilishda bu usul katta manfaat beradi inshaalloh. Olamlar bir necha xil. Bu homila vaqti olami, dunyo vaqti, undan keyin barzax vaqti, qiyomatgacha qabrda bo'ladigan vaqt va mahshar kunining olami. Har bir olam o'zidan avvalgi olamga nisbati u olamdan keyingi olamning shu olamga nisbatiga tengdir. Masalan, ona qornining torligiga dunyoning kengligining nisbati barzax hayotining dunyo kengligiga qaragandagi nisbatiga tengdir. Lekin shu ona qorni ham bitta hayot. Agar homiladagi chaqaloqqa aql berilsa, unga fikrlash berilsa, til bersa, tug'ilishni chaqaloq o'lim deydi. Onani qornidan chiqishni chaqaloq o'lim deb ta'riflagan bo'lardi. Chunki u hayot deb o'sha joyni bilyapti. Agar farzandlar, bolalar egizak bo'lsa, birinchi tug'ilganidan keyin orqada qolgani avvalgi tug'ilganini o'ldi deb aytardi agar til berilsa. Chunki o'lim bir dunyodan boshqa dunyoga ko'chishdir. Tor joydan keng joyga o'tishdir. Biz tug'ilish deb ataydigan narsani agar chaqaloqqa til berilganda edi, o'lim deb atagan bo'lardi. Chunki dunyoni hali ko'rgani yo'q, bilmaydi. Faqat eshitgan bo'lishi mumkin, unga singdirilgan bo'lishi mumkin tabiatiga, ammo ko'rgani yo'q, faqat eshityapti. U hayot deb shuni biladi. Endi bu dunyoda ham biz oxiratni eshitamiz-u yoki barzax hayotni eshitamiz, ko'rganimiz yo'q. Hammaning ishonchi har xil bo'ladi. Birovi ko'rganda ishonadi, ba'zilar yuzaki 50ga 50 ishonadi. U yomon. Ba'zilar mutlaqo ishonmaydi. Hayot 5 kunlik dunyo shu deb yuraveradi. Endi bizning tilimizdagi o'lim ham barzax hayoti uchun tug'ilish hisoblanadi. Insonning qabrga kirishi bitta tug'ilish, faqat biz uni hazm qilib olmaymiz, chunki uni ko'rganimiz yo'q, aqlimiz unga yetmaydi. Barzax hayotdan oxirat kundagi kuniga o'tish qabrdagilarga o'limdir. Oxirat kunda esa u tug'ilish bo'ladi. Uni biz qayta tirilish deb ataymiz. Mana shuning misoli azizlar. Shuning uchun farzandlar bular bizga omonatdirlar. Ularni tarbiya qilishlikni ota-onaning yoki ustozlarning zimmasiga yukladi Alloh subhanahu va taolo. Farzand yaxshi tarbiya qilinmasa, ota-ona nafaqat dunyoda javobgar bo'ladi, balki oxiratda ham javobgarligi og'ir bo'ladi. Mana shuni o'ylagan holda biz bugungi taraqqiyotlar avj olayotgan zamona bir kengayib, o'zgarib, odamlar soni ortib, ko'pgina rivojlanishlar bo'lib turgan mahalda farzandimizni qanday tarbiya qilib olamiz? Ayniqsa hammaning xavotiri bugun o'sha farzandlarga xurujlar ko'p. Dinning nomidan xurujlar qilyapti. Dinning nomidan eng yomoni shu bo'lyapti. Shuning uchun farzandimiz kim bilan do'st bo'lyapti? Unga albatta e'tibor qilish kerak. Farzandni doimiy nazoratga olish tarbiya deyiladi. Shuning uchun tarbiya so'zini Alloh subhanahu va taolo o'zining Rob ismi bilan bitta o'zakda qilib qo'ydi. Biz boshda aytib o'tdik. Alhamdulillahi robbil alamin deb. Olamlarning Robbisiga hamdlar bo'lsin. Olamlarning Robbisi degani olamlarni tarbiya kunandasi degani. Tarbiyatchisi ya'ni tarbiya esa doimiy nazoratga olib turish, doimiy boshqarib turish. Agar Alloh o'zining robligini lahza to'xtatsa bormi, olamlar izdan chiqib ketadi. Agar ota-ona o'zining murabbiyligini bir oz to'xtatsa bormi, loqayt bo'lsa bormi, farzandlar yo'ldan chiqib ketadi, tarbiyasi buzilib ketadi. Nizomus sobiyyi najjabatun deyiladi. Farzand tarbiyasidagi asosiy qoida uni dunyoga keltirishdagi niyatdadir azizlar. Ya'ni farzand istayotganda odam hamma ishda niyat muhim hisoblanganidek, farzand so'rashda ham niyatni to'g'rilab olish kerak ekan. Shunday bir farzand so'raymanki, ey Robbim, sendan u farzand seni taniydigan bo'lsin avvalam bor. Mo'min musulmon bo'lsin, olim bo'lsin, mulla bo'lsin, solih bo'lsin, halol bo'lsin deb ana shu narsalarni niyat qilishimiz kerak. U ikkinchi daraja, bolam palonchi bo'lsin, pismadonchi bo'lsin, puli muncha bo'lsin va hokazo. U ikkinchi narsa. Avval uning iymonini, e'tiqodini, taqvosini so'rash kerak. Va hozir men o'ylaymanki, bizdan talab qilinadigan asosiy narsa ko'proq kitob o'qishdir. Kitoblar alhamdulillah bizning tilimizga o'girilyapti. Hamma kitoblardan o'qimaslikka bahona yo'q. Tushunmayman arabcha degan gap yo'q. Hamma kitoblar tarjima qilinyapti. Faqat o'qiylik, farzandlarimizga o'qitaylik. Farzandlarni uyda kitobxon qilib tarbiyalash kerak. Bugun tarbiyada asosiy mana shu narsa foyda beradi. Har kuni bir soatni ajrating. Juda zo'r, men bir o'zimning tajribamni aytaman sizlarga. Shuni men tajribaga qo'yganman, juda ham mazza. Har kuni kechqurun uyda farzandlar bilan bir soat kitob o'qiymiz. Men o'zim o'qib beraman, sharhlab beraman ularga. Bir soat ko'p emas. Bir soat. Bir oyda 1.5 ta kitob, 500 betlik kitobdan 1.5tasi tugayapti har oyda. Keyin o'sha kitob o'qigandan keyin ulardan bazini to'plab jamoat bilan namozni o'qib beraman xutonni. Va bomdodga ham shu jamoat turadi. Keyin imtihon qilaman, ularga savol beraman o'tgan darsda o'qilgan kitoblardan ba'zi bir sanalar esda qolish kerak bo'lgan narsalarni so'rayman. Imom Muhammad aytgan ekanlar. Rahimahulloh. Kitoblarni o'qib bir hikmatni topib olsalar, bir ajoyib bir hikmatni o'qib qolsalar, ayna abnaul muluk, ayna hadhihi lazzat derkanlar. Bu lazzat qayerda-yu, shahzodalar qayerda? Shahzodalar, dunyo egalari bu lazzatni qayerdan bilsin derkanlar. Boyagi kitobdagi hikmatni o'qiganlarida. Haqiqatda agar o'qisak, o'qitsak farzandlarimizga shuni o'zimiz buni lazzatini ko'raveramiz. Hammamizni ham duoimiz bor, ehtiyojimiz bor. Ya Rabbal alamin, duolarimizni qabul qil. Jamoatimizni barokatlik, duosi tez qabul bo'ladigan, ittifoqli go'zal jamoatlardan qilgin. Dunyoni tinchini bergin ya Rabbal alamin. Uning qatorida aziz jannat makon yurtimizni tinchini barqaror va bardavom qilgin. Xalqimizni ma'ishatini yaxshi qilib, uni salomat saqla. Ya Rabbal alamin. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini bergin, ularni salohiyatli qilgin va o'tgan ajdodlarimizga munosib va loyiq avlod bo'lish baxtiga musharraf ayla. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.